Значи, според последните податоци на Државниот завод за статистика, сиромаштијата е зголемена во земјата. Трошоците на живот споредбено со истиот период лани бележат зголемување од 10%. Државата се соочува со рекордно ниво на најавен долг, а во меѓувреме нели се најавуваат и нови задолжувања за покривање на буџетската дупка. Значи, што практично треба државата и владата да направи за да се избегне подлабока економска криза и сето ова да не удри уште повеќе по животниот стандард на граѓаните?
Несомнено дека живееме во еден временски период кога најголемиот предизвик во земјата ни е економската стабилност, односно предизвикот најголем спаѓа во владата поради тоа што треба да се земат некои конкретни мерки, да подразбира дека можеби и ќе бидат болни, но мора да се направат ако сакаме навистина да обстанеме економски, затоа што веќе не може да зборуваме за економски развој, туку за економски обстанок. Тоа подразбира дека капиталните инвестиции од една страна задолжително мора да продолжат со цел да се држи континуитетот на работава на приватниот сектор, бидејќи тие ќе бидат ангажирани во проведување на тие проекти. Но од друга страна, го спомнали порано дека конкретни што може да бидат болни мерки, но треба да ги земеме тоа дека непотребниот број во државната администрација мора да се тргне, односно тие луѓе, односно купниот број на потребни луѓе кој што е потребен за државната администрација да се задржи, тоа што е вишок нема потреба да се шета по канцелари, туку мора, значи, тоа да се реши за да тие продуктивни луѓе кои што сакаат да се вклучат во приватниот сектор да се вклучат во приватниот сектор. За жал, од друга страна, бројот на млади кои што бегат од земја е се поголем, а тоа значи дека се помалку способна работна сила имаме во земјата. Тоа е веќе најголемиот предизвик со кој се соочува приватниот сектор, а за да се задржат тие луѓе тука, веќе не е прашање само на плата, бидејќи горе-доле платите можеби и се прилично исти, но се работи за квалитет на живот. Квалитетот на живот не може да го нуди приватниот сектор, туку само јавниот сектор. И нормално дека кога имаш несоодветно образование, кога социјал систем не те функционира како што треба, кога за жал тие што имаат пари може и слобода да се ја купат, и тие што крадат 5 или 7 кебаби лежат по 2 по 3 години затвор, веќе не може да зборуваме за коректни правила на игра, односно за владење на правото во земјата. Тоа подразбира дека нас ни е потребен царски рез. Тоа значи дека некои работи, ако сакаме да продолжиме да бидеме, односно да стварамо како сериозна држава, мора некои болни чекори да се превземат со цел да и тие малку луѓе што останат тука да работат во земјата, да бидат продуктивни, да се вклучат во приватниот, па зошто не и во јавниот сектор, и секако да се придонесат за својата земја.
Во однос на некакви краткорочни мерки што сметате, дали треба владата да продолжи со веќе постоечките што ги имаше сега периодов, нели, со цел да го спречи ценовниот шок, или се потребни некакви нови мерки?
Па вака, сега секоја мерка е менлива, значи не е нешто што тоа што беше прифатливо да речеме пред некои 5-6 месеци не може да е прифатливо сега. Тоа на пример беше мерката за замрзување на цените на прехранбените производи. Но се покажа дека таа мерка повеќе одеше во корист на потрошувачите, но не и на компаниите. Поради тоа владата отиде со втората мерка, која што сепак беше и е добра, но не може да биде долготрајна, затоа што ниеден бизнис не може да обстане со 5% или 10% маржа. Кога веќе другите трошоци, посебно производните или па транспортните трошоци се покачуваат. Така да најверојатно влада веќе треба да се врати на тие мерки за поддржување на бизнис заедницата кои што беа за време на ковид периодот да речеме, или па некои други мерки, некоја комбинација која што секако дека нема да можеме да ја спроведеме со наши финансиски средства, односно со средства на државата, тоа ќе подразбира некое дополнително задолжување, то можеби економски не е оправдано, но стратешки би требало да се гледа како оправдана мерка, поради тоа што ако сакаме да обстанеме понатаму како економски стабилна земја и приватен стабилен сектор, тоа ќе мора некои болни мерки да се превземат сега за да понатаму да видиме како ќе може да се вратат тие средства. За жал, финансискиот сектор не само внатре и надвор веќе се размислува за покачување на нормите на каматите, и сега тука е таа способност на владата колку ќе може да обезбеди финансиски средства со прифатлива каматна ставка, и нормално дека некои други поволности така ќе треба да се гледа што подолг да е временскиот период барем сега, со можност тие кредити што би се земело од надвор после одреден период да може да се плакат авансно ако имаме успееме да имаме финансиски средства. Иначе друго решение во моментов за жал не гледам за тоа што не се работи за криза која што ја има опатена само нашата земја, за цел регион, за цела планета и секако дека ќе мора да се потпираме едни на други како држави со цел на крај сите подеднакво да се соочиме со кризата.